В эфире «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Вітаю вас. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру самая апошняя інфармацыя з суду над Леанідам Смаўжом, якога судзілі на 5 сутак арышту з надпісам за майку з надпісам за Беларусь без Лукашэнкі. Мы высветлім, чым займаюцца звольнены Александрам Лукашэнкам на мінулым тыдні чыноўнікі. Раскажам пра пачатак суду за таварны знак Белсату, а таксама пра тое, якое свята адзначаюць у свеце 11 лістапада. Тэлефануйце ў жывы эфір на Валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Ленінскі суд Менску асудзіў жыхара Асталпецкага раёну Леаніда Смаўжа на 5 сутак арышту за непадпарадкаванне міліцыі. Затрымалі яго 10 лістапада пасля дазволенага мітынгу ў Лошыцкім Яры. Падчас акцыі ён быў у майцы з надпісамі «За Беларусь без Лукашэнкі» і «За Беларусь без дыктатуры». На судзе быў Алег Груздзіловіч.
Жыхар пасёлку Наваколасава Сталпцоўскага раёну Леанід Смоўж, чыгуначнік, працуе машыністам. На мітынг у Менск паехаў, як кажа адмыслова, каб паўдзельнічаць у шэсці да Лошыцкага Яру. У пратаколе, які быў складзены міліцыянтамі Ленінскага аддзела міліцыі Менску на Леаніда Смоўжа, няма ані слова пра тое, што падчас дазволенага шэсця мітынгу актывіст быў у майцы з надпісамі «За Беларусь без Лукашэнкі» і «За Беларусь без дыктатуры». У судзе падчас кароткага перапынку Леанід Смоўж выказаў меркаванне, што затрымалі яго менавіта за гэтую майку. Ён насіў яе на знак пратэсту. Супраць чаго пратэставаў Леанід Смоўж? Першае, не выплатілі грошы за адпачынак, а вось што другое.
Я надзел эту майку, потому што з большой трудностью і цяжкасцю я прайшоў медыцынскую камісію, і ў начале наступнага года я стану беспрацоўным, як у нас гавораць тунеядцам. І закон, які падгатавлен наш прэзідэнт аб тунеядстве, я становлюся тунеядцам. Да я з 77-го года адразу пасля школы пашоў працаваць. Я павінен быць плаціць падаткі ў размеры 20 базовых велічынь. Настолькі абсурдны закон, што я не разумею. Вось гэта ўсё мне і вынудзіла аддзець майку, прыйці на пратэст.
Між тым фармальна Леаніда Смоўжа асудзілі за непадпаркаванне міліцыі. Супраць яго далі паказанні амапаўцы Віктар Мазалеўскі і Юрый Ермакоў. Паводле міліцыянтаў, Леанід Смоўж на вуліцы нібыта размахваў рукамі і выкрыкваў нешта незразумелае, а калі яму зрабілі заўвагу, не супакоіўся. Давялося закруціць яму рукі за спіну ды суправадзіць у службовы аўтамабіль, даводзіў суду Юрый Ермакоў. Леанід Смоўж гэтае паказанне абверг. Паводле ўдзельніка мітынгу, затрыманне адбылося ўжо пасля акцыі на прыпынку каля камвольнага камбінату, калі ён збіраўся сесці ў аўтобус нумар 5, каб ехаць на вакзал. На майцы ўжо была скураная куртка, паведаміў суду Леанід Смоўж.
Ну, я не знаю, чего на меня задержали его автобусе. Не знаю. Я даже там не стоял, не размахивал ничего, я бежал к автобусу.
Сведкам на судзе выступіў таксама удзельнік шэсця Ілля Дабратвор, які, паводле ягоных словаў, бачыў затрыманне Леаніда Смоўжа на адлегласці ўсяго некалькі метраў. Ілля Дабратвор сказаў, што затрыманне праводзілі не два міліцыянты ў цывільным, а 4-5 чалавек. Леанід Смоўж не паспеў і паварушыцца, як яго аскруцілі і павялі, згадаў сведка. Адвакат звернув увагу суді на тое, што самі сведкі-міліцыянты пацвердзілі ў сваіх паказаннях, затрыманы супраціву не аказваў. Абаронца прычыў, што віна Леаніда Смоўжа ў непадпаркаванні не была даказаная. Суддзя Надзея Навіцкая, аднак, гэтак не вырашыла і прысудзіла затрыманаму 5 дзён арышту. Сваё рашэнне суддзя абвясціла адразу, нават не выходзячы ў пакой для нарадаў. Адбываць пакаранне Леанід Смоўж будзе ў ізалятарнай акрэсліна, дзе ўжо правёў ноч. Як паведаміў Леанід Смоўж, у ізалятары яго да суду нават не кармілі і не здалі з сабойку з харчамі, якая была ў ягоных рэчах. Майку з лозунгамі «За Беларусь без Лукашэнкі» і «За Беларусь без дыктатуры» паводле Леаніда Смоўжа ў яго забралі ў ленінскім раддзеле міліцыі. Акту аб выманні ягонай маёмасці ён не бачыў.
У судзе быў Алег Груздзіловіч.
Ці было савецкае кіраванне ў Беларусі акупацыяй? Ці быў камуністычны тэрор генацыдам? Чым была БССР, могілкамі ці інкубатарам сучаснай беларускай нацыі і дзяржаўнасці? Пра гэта ў праскім акцэнце вядуць спрэчку палітолог Сергей Богдан і публіцыст Алес Чайчыц.
У эфіры «Свабода». Скандальны кадратрус, учынены пры канцы мінулага тыдня Александрам Лукашэнкам падчас наведвання прадпрыемства Барыса ў Дрэў, нарабіў пярэпалуху ў чынавінскім асяроддзі. Свае пасады страцілі старшыня менскага аблвыканкаму Барыс Батура, намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Андрэй Тур, кіраўнікі канцэрну Бел Лес Папера Прама будаўнічага трэсту нумар 21 інстытуту Барысаў праект. Пра наступствы гучных адставак Ігар Карні.
Кадровыя ракіроўкі, якія Лукашэнка ўчыніў у Барысаве, былі падкарэктаваны яшчэ да канца дня 8 лістапада. Так раніцай перад відэакамерамі ён заяўляў: «Батура прызначаецца дырэктарам Барысаў Дрэва, і калі да панядзелка не пачне працаваць на новым месцы, то на яго будуць надзетыя кайданкі». Аднак у пазнейшых справаздачах дзяржаўных СМІ словы пра ссылку Батуры ўжо былі выразаныя. У мен аблвыканкаме не сталі каментаваць, дзе зараз знаходзіцца Барыс Батура. Толькі ўдакладнілі, што абавязкі кіраўніка выконвае першы намеснік старшыні Васіль Акуліч. Аналітыкі мяркуюць, што памілаванне Батуры тлумачыцца найперш ягоным узростам. Апальны чыноўнік 1947 году нараджэння і фармальна 5 гадоў як мусіць быць на пенсіі. Між тым, дзякуючы такому павароту падзеяў, сваю пасаду захаваў генеральны дырэктар Барысаў Дрэва Уладзімір Мальцаў. Менавіта пад яго началам усе выходныя на прадпрыемстве адбывалася маштабная зачыстка ад смецця, якое вывела сябе Лукашэнку. На прыборку былі мабілізаваныя не толькі працаўнікі заводу, але і ўсе мясцовыя вертыкальнікі. Спадар Мальцаў распавёў, што рабілі працу, якой мусілі займацца выпраўленыя адстаўку кіраўнікі будтрэсту нумар 21 інстытуту Барысаў праект.
Забор, который они должны были поставить еще 3 месяца тому назад, как директор стройтреста заявлял, что у него нет ни проектной документации, ни разрешения, ничего нету. Все на это есть, и деньги выделены. Забор сейчас снимают, который они должны были, то есть выровнять эту площадку. Благоустройство сейчас доделывают. Ту стихийную свалку, которую они устроили в конце предприятия, там вывозится мусор сейчас этот на полигон твердых бытовых отходов, то есть тоже наводится порядок. И приглашен в Торчермет по вот этим будкам, пурых ножках. Их сейчас срезают, тоже собирают Торчермет. Под тем недоделкам, которые имеются в цехах, это уже строители будут устранять полицию.
Однако некоторым чиновникам все же доведется поменять Менск на Барысаў. Так будаўнічы трэст нумар 21, які заваліў працы на Барысаў Дрэве, узначаліў Александр Пераслаўцаў, вызвалены ад пасады старшыні канцэрну Беллес Папера Прам. Чакае новага кіраўніка і інстытут Барысаў праект, які быў названы саўдзельнікам бардаку на прадпрыемстве. Не да канца вырашаны лёс кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Андрэя Кабякова, старшыні камітэту дзяржаўнага кантролю Александра Якабсона, а таксама першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. У адносінах да Сямашкі будзе разлежаная адпаведнасць пасадзе, якую ён займае. Кабяков і Якабсон атрымалі строгія вымовы. Збольшага ўсё зразумела толькі з Андрэем Турам, які звольнены з пасады намесніка кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. 2 гады таму блогер, прадпрымальнік Андрэй Кабанаў выклаў у сеціва відэа, у якім падчас прыёму ў шведскай амбасадзе тады яшчэ намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур ушчывае бізнэсоўцаў, якія нібыта жывуць не па сродках. Відэа хутка стала хітом байнету, а Кабанаў пераўтварыўся ў асабістага ворага чыноўніка. Як ён ацэньвае апошнія кадравыя пертурбацыі?
Возможно, найдет себе какой-то преподаватель, который работает, если он найдет нужным рассказать студентам, как работать в экономиках. Если бы я был бы ректором института, я бы, наверное, такого преподавателя хотел бы я видеть, не хотел, встретить его нет. Вообще все это смешно. Это просто истерика. В те времена, когда наш президент брался к власти, Борис Васильевич был министром бытового обслуживания. Он занимался своим направлением не первый год, а заканчивая всю карьеру довольно успешным директором предприятия, достаточно грустная история. Я, наверное, такого тяжело переживал бы, вот, именно вот физически. На здоровье может пострадать, не то, что там психика.
Тем часом аналитики звертают увагу, что выйти сухим из воды удалось вице-премьеру Петру Прокоповичу, якого 1 сакавіка Лукашенко особисто призначил отказным за модернизацию предприемства. Да таго ж, год таму, падчас папярэдняй паездкі на Барысаў Дрэў, Пракаповіч атрымаў загад пастаянна трымаць на кантролі рэалізацыю праектаў у галіне дрэваапрацоўкі, а кожнаму прадпрыемству было даручана выпрацаваць механізм рэструктурызацыі. Аднак за правал плянаў адказалі іншыя.
Ігар Карней з Менску. У гэтыя дні на сайце «Свабоды» адбываецца дыскусія, выкліканая перадачай «Зона свабоды» пра беларускую мову. І зараз на сувязі слухачка «Свабоды», якая хоча выказаць сваё меркаванне, калі ласка, вы ў эфіры гаварыце.
Добры дзень. Як трэба ненавідзець беларускую мову, герб пагоню і бела-чырвона-белы сцяг, каб некі час назад ваша слухачка в эфире отказалась от убивания белорусской мовы. Лечу, что инфера, это и люди, которые все свое житие вытравляли из себя все белорусское и гонорили своим российским вымовлением, ничего не могут сказать доброго. Ни про белорусскую мову, ни про историю краины, ни про людей, которые смогали за незалежность и добились ее Белоруссии. За бие добробыт, за повагу до людей, до тех, кто называет белорусскую мову матчиной.
Дякую вялікі за ваше меркаванне. Дякую вялікі за ваше меркаванне. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. А мы вяртаемся да тэмы гучных адставак. Александр Лукашэнка пагражае сваім чыноўнікам адстаўкамі і турмою за тое, што не выконваюць яго загадаў. Як вы ставіцеся да гэтых пагрозаў, ці ўдасца яму навесці парадак? А пытанне ў горадні.
Конечно же нет. Не хочу. Вы сами прекрасно все знаете. Переставлять этих пешек, понимаете, смысла никакого нет.
Чтобы сказать так, чтобы не обидеть. Не одели наручники.
Честно говоря, мне кажется, что Лукашенко, он наведет порядок. И очень-очень хочется надеяться, только лишь потому, что люди в него верят.
Ему нужно создать такую команду, которая бы в него верила. А та команда, которая у него есть, она просто в чем-то верит, в чем-то нет.
Я думаю, что, скорее всего, удастся. Только просто грамотных специалистов ставить надо. Ну, машина очень долго работала. Поэтому навести порядок это надо, чтобы, наверное, не одно поколение сменилось.
Да чиновники-то працуют, а их и дети не працуют, молодые. Учиться не хочется, работать не хочется. Чиновники, он сам их назначал.
Ну, давайте вам так скажем, когда ему не будет, порядок наведется.
Думаю, поправится это становище. Лепи працевать пришнуть. Перестановки. Ой, тут у нас наоборот, у нас музыканты все.
Ну, прежде всего, надо разобраться. Я, допустим, не знаю, там, какой чиновник как работает. Вроде бы говорят то, что вот мы там построим, вот мы сделаем. На самом деле, то может, что-то и не делается. Тут такое дело, что не понять, кто тут прав, кто виноват.
Ну, забавятся ж, наверное.
Мучить не будут. Надто они хитрые, наверное. Ну, тюрьмы боятся. Ну, так они же одни у других и учатся, одни от других.
Ну, здесь что, я думаю. Если попросят, то могу это, я скажу, играют в шахматы. Все, они меняют только фигуры.
Чиновников еще Екатерина давила, не смогла с ними справиться. И поэтому я думаю, что ничего не будет. Как был чиновник, так он останется. Он очень далек от народа. А они все, начиная снизу и кончая доверху.
А пытание у города не про отставки. На хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Суд у Менску асудзіў за непадпарадкаванне міліцыі на 5 сутак арышту жыхара Сталпецкага раёну Леаніда Смаўжа, які на нядзельным мітынгу ў Лошыцы быў у майцы з надпісамі «За Беларусь без Лукашэнкі» і «За Беларусь без дыктатуры». У Менску дэпутаты літоўскага сейму, былы прэм'ер Літвы Андрус Кубілюс і былы кіраўнік МЗС гэтай краіны Аўдроніус Ажубаліс сустракаюцца за пазіцыяй сваякамі палітвязняў. Крышаўскага міліцыянта, які збіваў на допыце мясцовага жыхара, Бабруйскі суд прызнаў вінаватым і прысудзіў да 6 гадоў калоніі строгага рэжыму. Адбылося першае судовае паседжанне за правы на таварны знак «Белсад». У супрацоўнікаў беларускай чыгункі скарачаюць на 10% заробкі, прапануюць пераходзіць на 4-дзённку і сыходзіць у адпачынкі за свой кошт. Крыжы з надпісамі ў гонар расійскай царскай дынастыі Раманавых з'явіліся ў вёсцы Бяловіча і Васильевскага раёну. А зараз до мяне ў студыі зноў далучылася моя калега Алена Ціхановіч, якая сочыць за міжнароднымі навінамі, і яна раскажа, чым асаблівым азначаны ў свеце дзень 11 лістапада. Алена, калі мы напішам яго на паперы, то гэта будуць сімвалічныя 4 адзінкі 11-11.
Так, Аня, 11 лістапада для многіх краінаў свету гэта перш за ўсё дзень ветэрана або дзень перамір'я. Гэты дзень лічыцца днём заканчэння першай сусветнай вайны, і 95 гадоў таму 11 лістапада 1918 году на тэрыторыі Францыі было падпісана так званае Кампенскае пагадненне. У той першай сусветнай вайне, як мы ведаем, прайграла Нямеччына і яе саюзнікі. Нямеччына адмаўлялася ад сваіх калоній, шэрагу тэрыторый і павінна была сплаціць пераможцам вялікія рэпарацыі. Ну, але галоўным вынікам вайны стала перакройванне карты Еўропы. У ёй распаліся нямецкая, аўстра-ўгорская і расійская імперыі.
Алена, а ці не задавняя гэта гісторыя, ці не зашмат увагі да менавіта першай сусветнай вайны цяпер у Европе?
Ну, вось гэта якраз адметна, што еўрапейскія нацыі з цягам часу памятаюць не толькі пра тую апошнюю вайну, як у Беларусі, але асэнсоўваюць сваю нацыянальную гісторыю ў кантэксце разломаў і войнаў цэлага мінулага стагоддзя. І ўспомнім, што вынікам менавіта першай сусветнай вайны, а не другой, стала нараджэнне многіх дзяржаў, у тым ліку БНР, а пазней БССР. Вось сёння ў цэнтры Лондону менавіта ў 11 гадзін раніцы спыніўся транспарт, потым прайшлі 2 хвіліны маўчання. Цырымоніі таксама адбыліся ў Францыі, прэзідэнт Аланту склаў кветкі да трыумфальнай аркі. Дзень ветэрана традыцыйна таксама адзначаецца і ў ЗША, і ў Канадзе. І адметна, што сімвалам яго сталі чырвоныя палявыя макі, гэта як сімвал тых палявых баёў.
Але на калі казаць пра 11 лістапада, то ў каталіцкім календары сёння святы Марцін.
Так, святы Марцін, і ў каталіцкім календары ён лічыцца адным з самых славутых святых рымскага касцёлу. Яго імя носіць сотні касцёлаў Францыі ці Польшчы. Святы Марцін з'яўляецца пекуном вайскоўцаў, краўцоў, бедных і жабракоў, а таксама хатніх жывёлы, асабліва коней і гусей. На яго свята ў многіх краінах гатуюць традыцыйную гусю, а ў Чэхіі лічыцца, што да святога Марціна гатовае маладое віно сёлетняга ўраджаю, і сёння чэшскія вінаробы, апярэджваючы, дарэчы, французскіх, якія маюць свята маладога віна бужале ў канцы лістапада, так ось у Чэхіі сёння адкаркоўвалі бутэлькі маладога віна. І паводле новай традыцыі гэта робіцца 11-11 у 11 гадзін і нават 11 секунд.
Ну, калі мы не паспелі ў гэты час, то абавязкова пакаштуем свята-марцінскае чэшскае віно.
Да канца дня.
Свобода у турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розніца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Тэма новай перадачы Алены Струва, якую вы пачуеце неўзабаве, чаму сваякоў вязняў прымушаюць браць крэдыты. Сёння адбылося першае паседжанне ў справе Белякоў супраць тэлеканалу Белсат. Андрэй Белякоў, дырэктар беларускай кампаніі Белсат Плюс, заяўляе, што мае выключныя правы на гэты таварны знак на тэрыторыі Беларусі. Цяпер ён патрабуе, каб спадарожнік Астра прыпыніў перадачу сігналу тэлебачання Белсат. Падрабязнасці з залі суду ў Сашы Інфельд.
У залю Верховнага суду з удзельнікам працэсу прыйшлі толькі пазоўнік, сам Андрэй Белякоў, і прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» журналіст Міхась Янчук. Белякоў плануе і надалей самастойна адстойваць свае інтарэсы, а «Белсат» проста не меў часу, каб наняць адваката. Гэты факт і вызначыў ход сённяшняга паседжання. Вяла яго суддзя Глухоўская. Прадмет спрэчак – гандлёвая марка «Белсат», якой карыстаюцца абедзве кампаніі. Па словах Андрэя Белякова, у Беларусі ён зарэгістраваны яшчэ ў 2001 годзе. Нагадаем, што тэлеканал «Белсат» быў створаны 23 красавіка 2007 году. Больш за тое, тэлевізія «Польска», да якой афіцыйна адносіцца тэлеканал «Белсат», ўжо падавала ў беларускі суд пазоў супраць кампаніі Андрэя Белякова. Польская кампанія прасіла датэрмінова і часткова спыніць прававую ахову камбінаванага гандлёвага знаку «Белсат» на тэрыторыі Беларусі. Аргументам польскага боку было тое, што беларуская кампанія не карысталася знакаў у дачыненні да ўсіх тавараў і паслугаў без паважных прычынаў. Тэлевізія «Польска» паведамляла таксама пра сваю зацікаўленасць у рашэнні на сваю карысць, менавіта з прычынай дзеяння тэлеканалу «Белсат». Аднак у чэрвені 2012 году суд стаў на бок Андрэя Белякова. Цяпер Белякоў кажа, што робіць крок у адказ – подае в суд на польскую компанию.
Как назвал какой-то юрист с Вильнюса, с Европейской Белоруссии, это длительное, странное, затяжное дело, потому что изначально компания «Телевизия Польска» подала на меня в суд. Поэтому это ответный иск.
Но перед предыдущим судом были некоторые досудебные беседы официальные в присутствии судей. Они ничем не закончились. Ну, просто стороны охарактеризовали свои позиции. Официально никаких денежных компенсаций никто не предлагал за товарный знак.
Беляков категорично отмовляя, что своим позовом до Белсата ён переследую политичные меты. Я политикой не займаюся, стверджая ён. Михасянчук амаль одразу заявил ходайніцтва про то, что Белсат отрумал документы про справу и позвал суд усяго за 2 працоўныя дні до початку процессу. Хэтага часу не хапіла нават на тое, каб ознайомиться с документами. Позней, уже на пресс-конференции Белорусской ассоциации журналистов, Янчук больш деталёва прокоментовал позицию Белсата на конт процессу.
Не больше, не меньше, только домогается спинения трансляции телеканалом Белсат спадорожник Астро-4, который является нашим надавшим основным спадорожником. То цікаво, інших потребований господар Белякову не высовывает. Цікаво, что третьим боком в процессе, просто не все ведают, является навіть уладальник сетки спадорожников СССА, который мает сядзіву у Люксембургу. И сегодня, под час судового поседления, стало вядома, что тут документы были накированы по этой справе 26 красовика этого года. До нас по этой справе документы дошли только 5 листопада этого года. И разница между этими датами, на нашу думку, просто не вытлумачальна.
Опроч того, Михасянчук звернул увагу на то, что у перекладок документов на польскую мову, которые поступили у польский суд, есть недокладности и помылки, которые наупрост меняют сенс справы. Суд аргументы Янчука у и призначил наступное поседжение на 9 снежня. Михасянчук зазначил, что гандлёвый знак Белсат, зарегистрованный на территории Европейского Звязу, у полной отповедности с внутренним законодавством. Тому мы переконаны, что нам удастся позов спадара Белякова до Белсата откинуть, заключил Михасянчук.
Репортаж суду Саши Інфельд. Вы на хвалях Радио Свобода. Высокие, больше як трехметровые крыжи с надписами у гонор российской царской династии Романовых з'явились у вёсцы Белавичи Вацевіцкага району. Мясцовые улады кажут, что не мают до гэтага дачынення, что их самовольно усталяваў выходец Белавич. Подрабязнее в материале Паула Костина.
Один з драўляных крыжоў усталяваны ў вёсцы Белавічы, а другі ў лесе побач. Адразу ж увагу мінакоў прыцягваюць выпаленыя на крыжах надпісы: «Святая Русь», «Вера, царь і отечество», 1613-2013, «Прасці нас, государь». Менавіта з 1613 году ў Расіі панавала царская дынастыя Романавых, таму белавіцкія людзі кажуць, што крыжы ўсталяваныя ў гонар расійскіх цароў. Як распавёў тутэйшы жыхар, крыжы паставіў выхадзец з Белавіч, адэпт праваслаўя, які часам прыязджае сюды ў царкву.
Адэпт праваслаўя. Я з ім гаварыць цяпер не хочацца. Ну, чарнасоцінца, некі з медалём некі ходзіць, ён звязаны з некімі. С ними. Только проказать и нечего мне тут плюнуть. 65-го года не живе там в Белозерску, Чупецка, в Тиде. Вот. Семья есть, дети есть. Я бачу его, это щирое уже с бородой уходит. Тут уже поклоны бье. Лишь не думал, что в такой ступени. Поставлен это Христов дом, церква. И в такой ступени, что...
У Івацевіцкім райвыканкаме свабодзе паведамілі, што крыжы ўсталяваныя без дазволу ўладаў і што цяпер з гэтым разбіраюцца. У райвыканкаме паведамілі, што бліжэйшым часам крыжы прыбяруць. Вёска Белавічы сённяшняга Івацевіцкага району вядомая з першай паловы 15-га стагоддзя. У 1630 годзе тут пабудавалі уніяцкую Ільінскую царкву. Цяпер царква праваслаўная, мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. На пачатку панавання ў Расіі Раманавых Белавічы былі ў складзе Вялікае княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, дзяржавы, якая варагавала з Расіяй. У склад Расійскай імперыі Белавічы трапілі ў выніку трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай у 1795 годзе.
Павел Костін, на чарзе «Жывая мова».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Калегі журналісты папрасілі пракаментаваць раз-пораз ужываныя ў беларускіх тэкстах злучэнне «узбудзіць справу». Можам
узбудзіць чалавека, перарваўшы ягоны сон. Можна таксама узбудзіць у чалавеку розныя пачуцці, думкі, эмоцыі. А вось справу, судовую, крымінальную, ці можна узбудзіць? Шмат каго з носьбітаў беларускай мовы узбуджэнне ў гэтым сэнсе бянтэжыць. Дзеяслоў стараславянскага паходжання «узбудзіць» у значэнні «вынесці», «прапанаваць нешта на разгляд» – ілюстрацыя таго, як папаўняліся расійскімі значэннямі агульныя з расійскімі беларускія словы. Як жа сказаць пра «узбуджэнне справы», абыходзячыся без суседскіх знаходак? Абсалютна прыдатныя нам дзеясловы «завесці», «распачаць» і «пачаць». У судзе бяруцца за разгляд справы, значыць, заводзяць або распачынаюць справу. Апрача як завесці ці распачаць працэс, справу, можна яшчэ, кажучы па-беларуску, завязаць. Такі варыянт рэкамендавалі ў 1920-е гады лексікографы Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў. Чаму завязаць? Адно значэнне ў слова «завязаць» – даць пачатак, нешта распачаць. Можна завязаць размову або завязаць сяброўства. Мы даем пачатак судоваму разбору, запачатковаем яго, тым самым мы завязваем справу. Ад памянёных дзеясловаў ёсць назоўнікі на абазначэнне дзеяння – завядзенне, распачынанне, пачынанне, пачатак, завязванне. Скажам па-беларуску, суд завёў або распачаў або завязаў крымінальную справу. Пастанова завесці або распачаць або завязаць судовую справу. Пастанова аб завядзенні або аб пачатку або распачынанні або аб завязанні судовае справы.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделька до пятницы.
Варта. Новый проект свободы.
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастерство.
Про людей, подеи и речи, про якія варта писать, але про якія не пишут іншие.
Варта. Передача про мастерство в житті и про мастерство життя.
На сайте и у эфиры свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Суд у Менску асудзіў за непадпарадкаванне міліцыі на 5 сутак арышту жыхара Сталпецкага району Леаніда Смаўжа, які на нядзельным мітынгу ў Лошыцы быў у майцы з надпісамі «За Беларусь без Лукашэнкі» і «За Беларусь без дыктатуры». У Менску дэпутаты літоўскага сэйму былы прэм'ер Літвы Андрус Кубілюс і былы кіраўнік МЗС гэтай краіны Аўдроніус Ажубаліс сустракаюцца з апазіцыяй сваякамі палітвязняў. Крышаўскага міліцыянта, які збіваў на допыце мясцовага жыхара, Бабруйскі суд прызнаў вінаватым і прысудзіў да 6 гадоў калоніі строгага рэжыму. Адбылося першае судовае паседжанне за правы на таварны знак «Белсад». У супрацоўнікаў беларускай чыгункі скарачаюць на 10% заробкі, прапануюць пераходзіць на чатырохдзёнку і сыходзіць у адпачынкі за свой кошт.